Talsi ir maza, bet skaista pilsēta. Tā apgalvo turku uzņēmējs un pavārs Alise Turks, kurš Talsu vecpilsētā atvēris bistro Lanja. Tiesa gan steidzīgākie un izklaidīgākie var pat nepamanīt, ka viņus sirsnīgi apkalpo ārzemnieks, jo Alī, pat ar tumšākām acīm un ādas krāsu, izskatās ļoti iedrīgs šai pilsētā. Un gaidot viņa draudzeni, kas apsolījusi palīdzēt ar tulkošanu, Alī izdevās pārsteigt arī mani, jo sarunu viņš uzsāka latviešu valodā.
Latvija man patīk, tāpēc, ka visiem biznes un draudzene arī ir.
Latvijā Alī ieradies pirms 5 gadiem, lai nodarbotos ar gaļas lielo tirdzniecību. Pastāvīgi viņš šeit dzīvo 2 gadus. Eksporta tirguma aizveroties, viņš nolēma pievērsties savai sirdslietai. Pavārmākslē. Uzņēmējs apgalvo, ka viņam izdodoties labākie kebabi Latvijā un pats viņš to sēdot 3 reizes dienā. Alī gan ir pārsteigts, kāpēc talsinieki labprātāk izvēlas vistas nevis lielopu gaļu, kas esot veselīgāka.
Es nezinu, kāpēc. Nezinu. Vācijā visur 90% lielops. Es arī strādāju Vācijā 25 gadu. Vācijā negribu vistas. Latvijai gribi vistas.
Alī pasūta 3 turku tējas, kas zibenīgi arī gatavas nelielos trauciņos. Viņš mazliet no vienas nolē nost, lai parādītu darbiniecei pareizo daudzumu, kādu nepieciešams ieliet. Alī ir pārliecināts, ka arī latviešiem izdodas pagatavot labu kebabu, taču visgrūtākais esot atrast šeit darbiniekus.
Leute kommen hier.
Cilvēki atnāk šeit un saka, ka grib strādāt, atstāja telefona numuru, bet kad viņiem zvani atpakaļ, tad nē, viņiem vairs nevajag.
Nevajag.
Viņš atceras, ka reiz pat kāda meitene savas pirmās darba dienas vidū, neko nesakot, vienkārši aizgājusi prom. Tāpēc arī šobrīd apstājies Alī sapnis par gaiši zaļo bistro sienu apgleznošanu ar Alānijas ainām, jo 3 mēnešus pazudusi sarunātā māksliniece. Turcisku noskaņu vietai piešķir mūzika, bet jau aprīlī Alī sola daļu telpas pārvērst par mini veikalu ar dažādiem turku labumiem. Nākotnes plānos viņam arī restorāns Rīgā un kopā ar partneriem no Ķīnas un Vācijas izveidot ražotni. Turklāt viņa vēlas mainīt standartu, ka šobrīd Latvijā ražotas preces vietējiem pārdod dārgāk, bet eksportē lētāk.
Ja noteikšu cenu par kādu prece jāpārdod piemēram 2 eiro, bet tirgotājs pacels to līdz 2,5 eiro, es preci ņemšu atpakaļ.
Tāpat Alī nesaprot, kāpēc Latvijā, atšķirībā no vairākām citām Eiropas valstīm, nav samazināts pievienotās vērtības nodoklis pārtikas produktiem.
Cilvēkiem jau arī viegli tā nauda nenāk, līdz ar to viņi negrib to viegli izdot. Katrs cents ir svarīgs, bet Latvijā cenas ir augstas.
Tas ir grosē praisuntažītie in Latvijā.
Mūsu sarunas laikā bistro ienāk gan ģimenes, gan vairāki dažādu paudžu talsnieki. Un redzot, cik viegli viņi orientējas piedāvājumā un ar kādu smaidu atvedās, ir skaidrs, ka Alī pavārmāksla viņu garšas kārpiņām ir patīkama un jau pārbaudīta vērtība. Alī par lielu pārsteigumu izrādījies, ka viņa dzimtā pilsēta Alānija ir Talsu novada sadraudzības pilsēta, tāpēc uzņēmējs gaida vasaru, kad viņa kebabus nobaldīs arī paši turki. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.